Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Ubelgiji leo imetoa wito kwa Afrika Kusini kutumia uhusiano wake na Russia ili kusaidia kumaliza vita nchini Ukraine. Wito huo umetolewa katika ziara ya Mfalme Philip nchini humo. Kutokana na uhusiano wenu wa kihistoria ulio imara na Russia, tutafurahi ikiwa mtazingatia kutumia njia zenu za mawasiliano ili kusonga mbele kuelekea kupatikana kwa amani, waziri wa mambo ya nje wa Belgiji Haja Lahbib amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Pretoria. Lahbib ameambatana na Mfalme Philip na Malkia Mathilde katika ziara yao ya kwanza ya kikazi ya siku tano nchini Afrika Kusini. Siku zote tumeiona Afrika Kusini kama mshirika mkuu kwa ajili ya amani na utetezi wa haki za binadamu, Lahbib amesema. Rais Cyril Ramaphosa amejibu kwa kusema kuwa Pretoria itaendelea kutumia njia tulionayo na Russia kuzungumzia jinsi mzozo huo unavyoweza kukomeshwa. Afrika Kusini ilikataa kulaani uvamizi wa Ukraine ambao ulipelekea Moscow kutengwa kwenye jukwaa la kimataifa, ikisema haitaki kuegemea upande wote na inapendelea mazungumzo kumaliza vita hivyo. Serikali ya Ethiopia leo imesema imemteua afisa wa ngazi ya juu kutoka chama cha waasi wa Tigray, Tigray People's Liberation Front TPLF, kama kiongozi wa mpito wa serikali ya jimbo baada ya makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya kikatili vya miaka miwili. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amemteua Getachew Reda kama rais wa mpito wa utawala wa jimbo la Tigray, ofisi ya Abiy imesema katika taarifa kwenye Twitter. Taarifa hiyo inajiri siku moja baada ya bunge la Ethiopia kukiondoa chama cha TPLF kwenye orodha ya makundi ya kigaidi, katika hatua ambayo lilisema itasaidia kuimarisha makubaliano ya amani ya Novemba 2022 kati ya waasi wa TPLF na serikali kuu. Chama cha TPLF ambacho kiliwahi kutawala siasa za Ethiopia kilitajwa rasmi kama kundi la kigaidi mwezi Mei mwaka 2021, miezi sita baada ya vita vya Tigray kuanza. Getachew, ambaye ni mshauri wa kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael, aliwahi pia kuhudumu kama waziri wa mawasiliano katika serikali kuu chini ya waziri mkuu Haile Mariam Desalegn, ambaye alitawala kuanzia mwaka 2012 hadi 2018. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu 20 walifariki katika miezi miwili iliyopita nchini Guinea Equatoria kutokana na virusi vya Marburg, shirika la afya duniani WHO limesema leo Alhamisi. Mlipuko wa homa hiyo kali inayosababisha kutokwa na damu, ambao unaua kama virusi vya Ebola, sasa umesambaa na kuvuka mkoa wa Kintian, ambako ulisababisha vifo vya kwanza mwezi Januari, na umefika katika mji wa kiuchumi wa Bata, kwa mujibu wa serikali. Kusambaa kwa Marburg ni ishara muhimu ya kuongeza juhudi za kukabiliana na kuzuia kwa haraka kusamba kwake na kuepusha uwezekano wa mlipuko mkubwa na vifo, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika, Daktari Matshidiso Moeti, amesema. Kati ya tarehe 11 na tarehe 20 Machi, visa vipya vinane viligunduliwa, sita kati ya hivyo vilisababisha vifo, serikali ya Guinea Equatorio ilisema kwenye tovuti yake, bila kutoa idadi kamili ya vifo tangu mlipuko huo kujitokeza. Idadi rasmi ya mwisho ya vifo ilikuwa 11 tarehe 28 Februari. Wafanyakazi wa Ufaransa waliokasirishwa na kuongezwa kwa umri wa kustaafu Alhamisi walifunga njia kufika kwenye uwanja wa ndege wa Roissy Charles de Gaulle mjini Paris kama sehemu ya siku ya maandamano ya kitaifa, na kuwalazimisha baadhi ya wasafiri kufika kwenye uwanja huo kwa miguu. Huduma za treni zilisitishwa na baadhi ya shule kufungwa, huku taka zikiwa zimerundikana mitaani, umeme ulikatwa, huku vyama vya wafanyakazi vikiongeza shinikizo kwa serikali kuondoa sheria inayoongeza umri wa kustaafu kwa miaka miwili hadi miaka 64. Msemaji wa mamlaka ya viwanja vya ndege mjini Paris amesema maandamano karibu na mlango wa kuingia kwenye uwanja huo wa Roissy hayataathiri safari za ndege. Mwisho wa habari za dunia. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, lakini hapa studio mnaendelea naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Ninawaaga nikiwatakia usiku mwema.
ni Kwa Undani. Ni saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2:05 kwa saa za Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mahala popote pale unaponisikiliza. Kwa Undani ninaangazia ziara ya makamu rais wa Marekani Kamala Harris barani Afrika. Sehemu ya pili ni je, maandamano yanaweza kuwa suluhisho la changamoto zinazozikabili baadhi ya nchi huko Afrika au ni kupoteza muda? Usiondoke kando ya redio yako. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Naam, makamu wa rais Kamala Harris atatumia wiki moja barani Afrika kuanzia Machi 26 wakati Marekani ikizidisha ufikiaji wake barani humo huku kukiwa na ushindani wa kimataifa hasa na China. Kamala Harris ataanza ziara nchini Ghana hiyo Machi 26 hadi 29, kisha Tanzania kuanzia Machi 29 hadi 31. Kituo chake cha mwisho ni Zambia Machi 31 mpaka April mosi. Ili kufahamu ziara hii kwa kina, ninaye Profesa David Monda wa Chuo Kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani. Habari ya wakati huu, Profesa Monda?
Ni jema sana.
Nashukuru kwa kujumuika nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Kulingana na taarifa kutoka kwa msemaji wa naibu rais Christine Allen ni kwamba ziara hii itaimarisha ushirikiano wa Marekani kote barani Afrika, ikiwemo ajenda ya kukuza demokrasia, kukabiliana na hali ya hewa, uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na usalama wa chakula. Lakini tukiangalia upande wa demokrasia hapa, tunaona kwamba Kamala Harris akiwa nchini Tanzania, nchi ambayo inapakana na Kenya na Uganda, wakati lengo ni kuhamasisha demokrasia, mataifa hayo mawili jirani wanapinga suala la mapenzi ya jinsia moja au mashoga. Je, Kamala Harris atatumia fursa hii kupaza sauti juu ya kile kinachoendelea katika nchi hizo?
Sifikiria atatumia fursa hii kupaza sauti kwa masuala ya mashoga, miswada au mswada ambao umekuwa donda ndugu Kenya na Uganda. Manake kidiplomasia ni kama atapata utata, manake kuna uhasama kwa nchi hizo mbili na Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla kuhusu jambo hili la mashoga. Nafikiria atasisitiza mambo au masuala ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanachangia na mambo mengine kama vita hivi, kama uongozi dhaifu kuweza kueneza majanga ambayo yanakumba eneo hili. Pia ataangazia masuala ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania, masuala ya kidiplomasia, ushirikiano wa Marekani na Tanzania ambao umeenea kwa miaka mingi, na ataeneza wanadiplomasia huo pia akienda kule Ghana na pia akifika Zambia.
Kando na kukutana na marais wa kila nchi hizo tatu anazotembelea, Kamala Harris anapanga kuzungumza na viongozi vijana, wawakilishi wafanyabiashara. Unadhani ni jambo gani kuu atakalohamasisha katika makundi haya ambayo yanakuwa kwa kasi, hasa katika uongozi ambao unaendana na teknolojia ya kisasa?
Nafikiria atajaribu kuhamasisha vijana ya kwamba wao ndio viongozi wa sasa, sio wa siku zijazo, ya kwamba mbarika changamoto zinazoikumba bara la Afrika, taifa la Tanzania, Ghana na Zambia, lazima litatuliwe na hawa vijana. Manake Afrika hapa duniani ni eneo ya dunia ambayo inakuwa sana, sio tu kiuchumi, lakini pia kwa kiwango cha vijana ambao hawana ajira. Kwa hivyo kusisitiza jambo hilo, na pia atajaribu kuonyesha kwamba teknolojia inaweza kusaidia na itaweza kusaidia sana kupunguza makali ya changamoto hizi, iwe mabadiliko ya tabia nchi, iwe kuzalisha, au iwe njia za kuweza kuwaweka watu pamoja kueneza masuala ya uongozi bora na kuhamasisha umma kwa ujumla.
Profesa Monda, inaelezwa kwamba Kamala Harris ana uhusiano wa kibinafsi na nchi ya Zambia kwa kuwa babu yake mzaa mama alifanya kazi nchini Zambia miaka mingi sana iliyopita, na yeye Kamala Harris alitembelea huko akiwa msichana mdogo. Hivi sasa anarudi Zambia kama makamu rais wa Marekani, na si hivyo tu, pia mwanamke mweusi wa kwanza katika historia ya Marekani kushika wadhifa huo. Nipatie tathmini yako katika hili.
Nafikiria ni jambo zuri na ni jambo la kihistoria, manake inaashiria uhusiano kati ya Marekani na Zambia, kwa mfano Marekani na taifa la Zambia, lakini pia uhusiano wa kifamilia kati ya Kamala Harris na Zambia. Pia lazima niongezee ya kwamba inaonyesha ile nafsi yake ya kidiplomasia. Marekani sana sana imeeneza uongozi wake na unasisitiza masuala ya kijeshi na kimabavu, lakini kwa ziara hii haswa vile Kamala Harris ana uhusiano wa karibu wa kihistoria na taifa la Zambia kupitia mababu zake, ni ile mkono dhaifu, yani soft diplomacy, ambao utakuwa ukienezwa. Kumalizia, pia lazima niongezee ya kwamba akienda ziara ya Tanzania, rais wa Tanzania pia ni mwanamke. Pia Kamala Harris atakuwa akiandamana na yule wanamuita second gentleman, yani Doug Emhoff. Kwa hivyo zile nafsi za kijinsia pia ni muhimu watu waone ya kwamba mwanaume pia anaweza kukaa nyuma ya mwanamke, mwanamke pia apate nafsi ile ya kuongoza. Hili ni jambo muhimu sana kwenye bara la Afrika, wakati ambapo uongozi wa wanawake mara nyingi huwa unapuuzwa, kuweza kumwona mwanamke mbele na mwanamume bwanake nyuma, pia nafikiria itachangia ile diplomasia dhaifu, yani soft diplomacy, kuweza kuendeleza nafsi ya wanawake kwenye bara la Afrika.
Na vile vile tumeshuhudia kwamba viongozi wengi kutoka White House wanapokwenda kutembelea Afrika katika ziara za kiserikali kama hii ya makamu wa rais Kamala ataenda pia Ghana. Tumeshuhudia pia balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alienda Afrika, lakini akapita pia Ghana. Tumeshuhudia viongozi kadhaa. Kwa nini Ghana inakuwa ni kitu muhimu?
Ghana pia una uhusiano wa karibu na Marekani. Ghana ndilo lilikuwa taifa la kwanza la Kiafrika la Afrika weusi kupata uhuru mwaka 1957 chini ya Kwame Nkrumah. Kwa hivyo kuna historia hiyo. Kwame Nkrumah alikuja hapa, alisomea hapo chuo kikuu cha Pennsylvania, kwa hiyo kuna ule ukaribu. Cha pili ni kwamba Marekani imekuwa ikijaribu kueneza sana mkono wake wa kibiashara na kiuchumi kule Afrika, ukilinganisha Uchina, vile Uchina unafanya biashara na Tanzania na Ghana na Zambia, kiwango cha biashara ukilinganisha na Marekani, kiwango cha Marekani kiko chini. Kwa hivyo nafikiria kwenda Ghana ni kujaribu kuongeza ile motisha ya biashara, lakini kwa ujumla ni kujaribu kuweka haya mataifa matatu, Tanzania, Zambia na Ghana, kwa ile picha mbadala wa uhusiano kati ya Marekani na Afrika, kuonyesha kwamba Marekani imefika, sio tu China ambayo itakuwa kule Afrika ikifanya biashara, lakini kwenda mbele itaongezea ile motisha ya ile kongamano ya US Africa Leaders Summit, ile kongamano ambayo ilifanywa hapa mwezi wa Disemba, kuweza kueneza mkono wa Marekani Afrika na kuwa na ushirikiano sio tu kati ya mataifa haya matatu, lakini bara la Afrika na Marekani kwa ujumla.
Nikurudishe nyuma kidogo. Kamala Harris alisema wakati wa mkutano na viongozi wa Afrika hapa Washington kwamba utawala wa Biden utaongozwa sio kwa kile kinachoweza kufanya kwa Afrika, bali kile tunachoweza kufanya na Afrika. Matamshi haya ukiyachambua yana uhusiano gani na ziara hii?
Yana uhusiano ya kujaribu kuonyesha kwamba hata ingawa Marekani ni taifa ambalo limeendelea, lazima pia iweze kusikiza mataifa ambayo bado yanaendelea. Haiwezi kuendeleza nafsi zake kimabavu, lazima isikize pia mataifa ambayo yanaendelea. Lakini pia na kwa njia nyingine, dada mwenyekiti, lazima nisisitize hao viongozi wote wa Marekani ambao wanaenda Afrika wanajaribu kutafuta uungwaji mkono kwa haya mataifa ya Kiafrika kule kwenye Umoja wa Mataifa. Manake Afrika ina kura nyingi sana kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo Janet Yellen alienda huko, Linda Thomas Greenfield, Anthony Blinken, Jill Biden na sasa Kamala Harris. Pia kwa njia nyingine, kidiplomasia, Kamala Harris ni kiongozi wa pili mkuu hapa Marekani. Na hii ziara pia kidiplomasia, akijaribu kuunganisha haya mataifa matatu, kuweza kuleta ushawishi kati ya Marekani na haya mataifa, pia itaisaidia kidiplomasia kuambarika hizi tofauti tofauti kote duniani, hususan kwenye Umoja wa Mataifa kati ya Marekani na haya mataifa mengine.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York hapa nchini Marekani. Unasikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington, na sehemu ya pili inaangazia iwapo maandamano yanaweza kuwa suluhisho la changamoto zinazozikabili nchi za Afrika au ni kupoteza muda pamoja na uharibifu wa mali. Ripoti hii inaelezewa kwa kina na mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka nchini Kenya.
Nchi katika sehemu nne kuu za Afrika zilishuhudia maandamano na machafuko Jumatatu wiki hii. Raia wenye hasira nchini Kenya, mashariki mwa Afrika, Afrika Kusini, kusini mwa Afrika, Nigeria magharibi na Tunisia kaskazini, zenye jumla ya wakazi milioni 343, waliandamana kupinga gharama kubwa ya maisha na pia marekebisho ya katiba. Wakiongozwa na viongozi wa upinzani, waliingia barabarani wakilalamikia walichodai kuwa marais wao kutochukua hatua kushughulikia matatizo ya kiuchumi na kisiasa yanayoandama nchi zao. Afrika Kusini, Julius Malema, kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters, EFF, cha Afrika Kusini, aliongoza wananchi katika miji mbalimbali kushinikiza kujiuzulu kwa Rais Cyril Ramaphosa kufuatia mzunguko usioisha wa migogoro ya kiuchumi inayoikabili nchi hiyo. Hata kabla ya maandamano kuanza, takriban watu 87 walikuwa wamekamatwa kote nchini kwa madai ya kuzua ghasia. Polisi na jeshi walikuwa wametumwa kuzuia vitendo vya uhalifu na kudumisha utulivu wa umma. Raia wa Afrika Kusini wamekabiliwa na mdororo wa kiuchumi kwa muda mrefu bila matumaini ya kuboreka chini ya utawala wa Rais Ramaphosa. Nchi ya wakazi milioni 59 inapambana na shida kubwa ya nishati. Wachambuzi wanasema inaweza kupoteza dola bilioni 13 kutokana na matatizo ya nishati mwaka huu. Nimezungumza na Walter Nguma, mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza ni kwa nini nchi za Afrika zinazidi kukumbwa na changamoto za kiuchumi.
Watu wengi katika nchi za Afrika hawana ajira, jambo ambalo linapelekea watu wengi kuwa na njaa. Njaa ya watu walionayo ni njaa ya kipato, ni njaa ya chakula, na njaa ya chakula inatokana pia na njaa ya kipato. ukiwa huna kipato ni rahisi sana kuwa na njaa. Na ndio maana unaona kwamba mwanasiasa yoyote katika nchi za Afrika atakayeweza kuambia watu tuingie barabarani kwa ajili ya kuweza kuishinikiza serikali atapata watu wengi tu, kwa sababu watu wengi wana njaa. Watu wengi, vijana wengi wamemaliza vyuo vikuu, vijana wengi wamemaliza high school, vijana wengi wamemaliza elimu ya VETA, elimu za ufundi, hawana ajira. Maisha magumu ambayo yanawapelekea wao kuona kwamba hakuna namna nyingine, yani yuko tayari apigwe risasi afe tu, yani kwa sababu hapa ni rahisi ukilinganisha na matatizo ambayo yanayapitia. Ukiangalia sasa unaona kwamba kuna baadhi ya nchi zinapigania Afrika. Yani ukienda huku bara la Asia, ukija huku bara la Ulaya, ukienda na kule kwa kina Putin, wote hawa wanafikiria, ukienda na Amerika, wote wanafikiria kuona namna gani ya kuweza kuimega Afrika, kwa sababu wanatambua Afrika na rasilimali nyingi. Wanatambua Afrika imebarikiwa kuwa, kwa sababu wao wana viwanda zile wana manufacturing industries. Lakini ukija kuangalia ni kwamba malighafi nyingi, raw materials nyingi zinatoka katika nchi za Afrika. Haya ndio matokeo yake. Sasa ndio maana unaona kwamba kwa mfano kinachoendelea Urusi na Ukraine, ndio unaona kwamba mwisho wa siku wanaweza wanatengeneza mfumo wa kuweza kuona wao namna gani ya kuweza kulinda bara la Afrika. Lakini sisi wenye Afrika wenyewe, yani viongozi wa Afrika wenye Afrika yao, wao ndio hawajataka kutengeneza effort kubwa, wakatumia nguvu kubwa, wakatumia akili na maarifa ya kutosha ya kuweza kuona namna gani ya kuweza kumobilize hizi resources, hizi rasilimali tulizonazo. Leo ni kitu cha ajabu kuona kwamba Afrika na sisi tunaingia kwenye tatizo la njaa. Mfano mzuri hata Tanzania peke yake imejaliwa kuwa na ardhi nyingi kubwa yenye rutuba na mambo mengine kama haya. Ukienda nchi kama Kongo, ardhi yake yote ile ni rutuba, lakini kuna migogoro, kuna mambo ya ajabu ajabu pale, kwa sababu Kongo ina ardhi nzuri. Hata hiyo Urusi na Ukraine haifikii rutuba ambayo ipo katika ardhi ya Kongo. Uende Uganda, uende sehemu nyingi mbalimbali hivyo, lakini ukija kuangalia ni kwamba hatujaweza kutumia hizi rasilimali zetu zilizonazo vizuri. Kama una rasilimali, zitumie vya kutosha.
Kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, ambaye alishindwa katika uchaguzi mkuu uliopita, aliongoza maandamano kupinga kile anachokiona kuwa ni ongezeko la kimakusudi la gharama ya maisha iliyosababishwa na ushuru mpya na kutokuwa na uwezo wa kudhibiti mfumuko wa bei. Odinga bado anadai kuwa alishinda kinyang'anyiro cha urais Agosti mwaka jana, akishikilia kwamba hata wao mtambua Ruto kama rais halali. Ametoa wito wa kurejeshwa kazini kwa makamishina wane waliofutwa kazi na serikali ya Ruto kutoka kwa tume ya uchaguzi. Maandamano yaliendelea kama ilivyopangwa katika nchi ya watu milioni 53 na ghasia kushuhudiwa katika mji wa Kisumu, ngome ya kisiasa ya bwana Odinga. Sarafu ya Kenya imekuwa ikipoteza thamani tangu mwanzo wa mwaka, na uhaba mkubwa wa dola umesababisha kupanda bei ya mafuta na gharama za uzalishaji. Mchambuzi wa siasa nchini Kenya Profesa Amani Manyora anasema kwamba maandamano ni muhimu, lakini pia mazungumzo kati ya serikali na upinzani yanastahili kupewa kipaumbele.
La muhimu ni watu waketi chini, waongee, wasuluhishe matatizo yao, manake kama ni taifa, ninyi wote ni mandugu, taifa ni lenyu na la vizazi vyenyu. Kwa hivyo lazima muongee. Lakini maadamu viongozi hawataki kuketi chini, basi inakuwa ni watu hawana budi ila kuandamana, kugoma na kufanya mambo mengine kama hayo, ambayo si vizuri. Manake mara nyingi maandamano huandamana na uharibifu mkubwa wa mali na hata maisha, na kufuruga hali ya amani kwa ujumla. Kwa hivyo ndio, na yanapotokea huwa yanazaa matunda. Mara nyingi yanazaa matunda. Manake ukiangalia katika Afrika, kwa mfano katika nchi ya Kenya, nafasi tulionaye sasa ambaye ni bora kuliko ya jana katika demokrasia, katika hali ya uchaguzi, katika haki za binadamu, katika hali ya utawala, masuala ya utawala, good governance, katika maendeleo ya kijamii na ya uchumi, yote karibu yote na maandamano imekuwa mojawapo ya njia ya kushindikiza serikali tangu tupate uhuru wetu. Ili kufanya mengi yamefanya kutokana na kwamba wananchi wameshindikiza serikali kupitia kwa mambo kama maandamano. Siku njema huonekana asubuhi. Sasa Wakenya wameangalia wakaona hii siku njema hakuna dalili, na kwamba wanaambiwa kutanyesha ila mawingu yaonekane hayatanda. Wanaona serikali inasema hivi na inatenda vinginevyo. Ahadi zote zilizotoa serikali haijatimiza hata moja. Na kwamba badala ya kufanya maisha yao ya fadhali, wanazidi kila kuchao kushuhudia serikali ikizidi kufanya mambo ambayo ni kinyume na yale waliyosema watafanya wakati wa uchaguzi. Na ni kinyume tu, sio kwamba wanakiuka waliyosema, bali pia raia wanaumia kila kuchao. Bei ya kila kitu inaongezeka. Kwa hivyo labda raia wanasema hawa jamaa tukiwapa mwaka mmoja ama miezi sita tutakuwa tumekufa, tutaangamia. Hivyo ni lazima tuwatingishe mapema hivi wabadili mkono.
Nigeria imekuwa katika msukosuko tangu kutangazwa kwa mwanasiasa mkongwe Bola Tinubu kama rais mwezi uliopita. Upinzani umedai kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi zilizosababisha Tinubu kushinda. Waombea wa chama kikuu cha upinzani Atiku Abubakar na Peter Obi wameongoza maandamano dhidi ya mambo mawili: uchaguzi na kupanda kwa gharama ya maisha katika taifa hilo la Afrika Magharibi la watu milioni 219. Wananchi wa Nigeria wamekuwa na hali mbaya kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu, mfumuko wa bei, ukosefu wa usalama na kupanda kwa gharama ya maisha. Wengi wanahofia kwamba hakuna mengi yatabadilika wakati chama cha rais wa zamani kinaposalia madarakani.
Mambo haya huwa yanaambukizana, malaki kumbuka kama ile yaliyotoka katika nchi za Uarabu kuanzia Tunisia, almaarufu kama Arab Springs. Maana mambo kama haya yakianza, hata ile nationalism katika Marekani, Europa na kwingineko, Australia, New Zealand, ikianza inaanzia Ufaransa ile nationalism. Unaona ikatanda mpaka Marekani kina Trump na nani, kina Australia, New Zealand. Mambo haya mara nyingi yakianza huwa yanaambukizana. Na si ajabu tukiona mataifa mengine ya Afrika yakijiunga na kuingia mkondo huo huo wa kujaribu kufanya maandamano na kusukuma serikali zao. Na tukumalizie kwa kusema kwamba si jambo nzuri, ni lazima watu waketi chini waongee. Hiyo ni kumaanisha serikali pamoja na upinzani. Sisi sote ni Wakenya, uwe ni kiongozi, uwe ni upinzani, mkae msuluhishe. Lakini hali iliyoko katika nchini kwamba tunaona viongozi katika serikali wanasema wao si wadhaifu, hawataki kulinganishwa na kina Moi na kina Kibaki na kina Uhuru ambao waliketi chini na viongozi wa upinzani kama Raila Odinga, kwamba wao ni mababe, wao hawawezi kutii amri, wao hawawezi kuketi na mtu kujadili kuhusu serikali yao. Lakini wameshinda kihalali, wako na raia na wako na Mungu, kwa hivyo hawaoni kwa nini wakae na mtu kujadili mambo ambayo aidha wanayatekeleza kupitia mipango na sera au kama ni ushindi ambao wanahakika ni wao. Kwa hivyo watajadili nini? Na hapo hawabanduki hapo. Basi ndio ikamaanisha kwamba, nikasema inamaanisha kwamba huenda tukaona siku ndefu na nchi hii huenda ikafikia matatizo mengi.
Nao maelfu ya wananchi wa Tunisia walifanya maandamano katika mitaa ya mji mkuu Tunis wakipinga utawala wa kimla wa rais Kais Saied. Wanataka Saied ajiuzulu kwa kupanga wanachodai ni mapinduzi Julai mwaka jana, kwa kushinikiza marekebisho katiba ambayo hayakupendwa na wengi. Wanamshutumu kwa kuwakandamiza wanasiasa wanaotofautiana, vigongo wa vyama vya wafanyikazi, majaji, mfanyabiashara maarufu na mkuu wa kituo huru cha redio. Maandamano ya hasira yaliandaliwa katika taifa hilo lenye watu milioni 12, wengi wao wakiwa ni wanachama wa chama cha Kiislamu cha Ennahda na vuguvugu linalopinga mapinduzi.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo ya kina iliyoangazia maandamano katika baadhi ya mataifa huko Afrika. Nakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwongozaji ni Saida Hamdun. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Shukrani kunisikiliza.